yhteisen pelastuksemme Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua pyhästä sanastasi. Anna meille jälleen tälläkin kerralla kuulevaiset korvat ja ymmärtäväinen sydän, että otamme sinun sanasi iloiten vastaan, kiitämme siitä ja omassa kutsumuksessamme kilvoittelemme sinun sanasi mukaan vaeltaaksemme. Tähän anna meille voimaa ja halua Jeesuksen Kristuksen rakkaan poikasi ja meidän vapahtajamme tähden. Amen. Nyt me jatkamme ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 3. luvusta ja jäimme siinä, niin kuin voin sanoa, tietyllä tavalla keskelle asiaa. Nimittäin 3. luvun 3. jakeesta jatkamme. Ja tässä 3. jakeessa jatkuu se luettelo, jonka apostoli Paavali sanoo niistä ominaisuuksista, joita seurakunnan kaitsijalla tulee olla. Siis 1. Timoteuksen kirje, 3. luku, 3. jae siitä jatkamme. Ja nämä sanat ovat: ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahan ahne. Ei juomari, nuo sanat teroittavat sitä asiaa, että kaikenlainen alkoholin väärinkäyttö täytyy olla niin kuin poissa seurakunnan kaitsijan elämästä. Toki tämä sama asia koskee kaikkia muitakin uskovia. Jumalan sana viinistä juopumisen kieltää, mutta tietysti erityisesti tämä asia esikuvallisuudenkin myötä ja myöskin viranhoidon uskottavuuden kannalta on tärkeä asia pastorin toimessa. Sitten mainitaan tuommoisia samantapaisia kuin jo ennenkin. Edellisessä oli maltillinen, nyt on ei tappelia, vaan lempeä, ei riitaisa. Nämä ovat ominaisuuksia, että ei siis täydy etsiä riitaa, vaan päinvastoin pastorin täytyy olla sellainen, joka niin kuin omasta puolestaan etsii rauhaa. Ja sitten myöskin kun ajatellaan tilanteita, joissa saattaa olla, että seurakunnan sisällä tulee erimielisyyksiä, joihin pastori sinänsä ei suoranaisesti ole osallinen, mutta mahdollisesti joutuu niitä selvittelemään, niin sitten, että voi pyrkiä luomaan rauhaa myös toisten välille. Ei rahan ahne, hyvin tärkeä asia on, että sairaanhoidon hoitaminen, niin kuin uskon asiat muutenkaan, eivät ole niin kuin sellaisia, jotka tähtäisivät rikkauteen, vaan tulee tässä asiassa kohtuullisesti ja myös anteliasti toimia. Sitten 4. ja 5. vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikilla kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Perhe on niin kuin pienoiskuvaa seurakunnasta ja tietyissä olosuhteissa sitten myöskin, jos ajatellaan niin kuin poikkeusoloja omiin oloihimme nähden, niin se saattaa olla tilanne, jolloin niin kuin ei ole muuta jollakin paikkakunnalla tai seudulla kuin perhe. Ja sitten tietysti perheen isällä on vastuunsa perheensä opettamisesta. Ja ovatpa olot minkälaiset tahansa, niin seurakunnan kaitsijan tulee pystyä perheensä hallitsemaan, myöskin opettamaan siinä mielessä 4. käskyä, että pitää lapsensa kuuliaisina. Ja päinvastainen tilanne on toisaalta paha esimerkki ja toisaalta sitten myöskin osoitus siitä, että ei ole virkaan sovellias. Kuitenkaan nämä sanat eivät sitä merkitse, että ainoastaan sellaiset, joilla on perhettä ja lapsia, voi tulla virkaan kutsutuksi, mutta siinä tapauksessa, että henkilöllä, joka voidaan ajatella, että voitaisiin kutsua virkaan, että hänellä on perhettä, hänen täytyy siis kyetä sitä huolehtimaan. Se on yksi asia, joka on tässä valinnassa otettava näkökohdaksi. Sitten kuudennessa sanotaan, älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Tässä me saatamme havaita sen, että pastorin ei pidä olla uskossansa alkava. Me tiedämme hyvin, että voi olla sellaisia, taikka onkin, jotka, niin kuin, joille uskon asia hiljattain on selvinnyt, heidän uskonsa voi olla hyvin, voivat innokkaasti tuoda uskonsa aivan oikein esiin. Se voi olla aivan niin kuin todella aito, kaikki asiat tässä mielessä aivan hyvin. Ja kuitenkin sanotaan, että tällaista henkilöä ei pitäisi pastoriksi kutsua. Voimme tätä asiaa mitenkään siis kyseenalaistamatta tällaisen henkilön uskoa, sen aitoutta ja tiettyä esikuvallisuuttakin siinä innossa, mikä usein liittyy siihen, kun uskon asian selviäminen on uusi asia. Voimme kuitenkin ymmärtää, että ei ole hyvä pastoriksi kutsua. Nimittäin vielä lyhyessä ajassa ei ole kokemusta, myöskään tiedon määrä on vaikeaa lyhyessä ajassa tarpeellisessa määrin omaksua. Ja sitten tässä sanankohdassa, ettei hän paisuisi, se on vanha ilmaus niin kuin ylpeäksi tulemisesta, että siitä varoitetaan. Että jos täytyy niin kuin tietyllä tavalla vakaantua, tottua seurakunnan normaaliin elämään toisten kanssa yhdessä ja tällä tavoin niin järjestyksessä rauhassa edetä. Ylpeyden synti, joka tässä sitten erityisesti mainitaan siinä yhteydessä, ettei joutuisi perkeleen tuomion alaisiksi, niin ylpeyden syntihän on juuri sieluviholliselle tyypillinen asia. Lankeemukseen alun perin ja kaikkeen lankeemukseen liittyy ylpeys Jumalan sanaa kohtaan, väärä varmuus omasta tiedosta, omasta kestävyydestä ja sellaisia asioita, mitkä lankeemukseen liittyy. Niin tästä tällaisista asioista varoitetaan. On huomattava, että kun sanotaan, ettei joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi, niin tämä suomenkielinen ilmaus ei sitä tuo selvästi nimenomaisesti esille sitä asiaa, että tässä perkele on tuomion kohteena, ei siinä, joka antaisi tuomion, sillä eihän sieluvihollisella ole tuomiovaltaa. Mutta ettei siis joutuisi siis ylpeyden myötä epäuskoon ja siinä mielessä saman tuomion alaiseksi niin kuin sielun vihollinen. Sitten sanotaan, hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Pastorin virka on julkinen, ja niinpä on tärkeää se, että hänellä on noin julkisessa mielessä myös hyvä maine seurakunnan ulkopuolellakin. Hänen elämänsä, ja sitten erityisesti siinä tapauksessa, jos hän on ennen elänyt epäuskossa ja sitten tullut kääntymykseen ja asiat etenevät hyvin riittävä aika huomioon ottaen, niin silloin hänen kääntymyksensä jälkeen elämä on todistus kaikille sekä sisäpuolelle että myös ulkopuolelle. Jos pastorin elämä on huonon esimerkin mukaista ja pahennusta herättävää ulkopuolisten edessä, niin se on pahennukseksi kaikille, vahingoksi sille todistukselle, jonka seurakunta antaa, ja myös sitten tietysti pastorille itselleen onneton tilanne. On kuitenkin huomattava, että kun sanotaan ulkopuolella olevilta hyvä todistus, niin että ei tätä asiaa pidä kuitenkaan niiden sanojen ja opetusten ja mielipiteiden perusteella sanoa, jotka ovat niin kuin seurakuntaa vastaan ja sen oppia vastaan kaikin puolin, taikka sitten jos on jotakin niin kuin varsinaisesti pastorin elämään liittymätöntä, hänestä riippumatonta henkilökohtaista antipatiaa jollakulla pastoria kohtaan, ja sitten häntä moittisi, että ei se, tämä, että on hyvä maine ulkopuolella olevilta, ei sitä tarkoita, että asiaa pitäisi evankeliumin vastustajilta kysyä. Mutta siis tällainen julkisessa mielessä hyvä maine siitä on kyse. Ja näin siis silloin, jos tällaiset asiat tulevat niin kuin vakavasti arvioinnin kohteeksi, siis niin kuin kouriin tuntuvalla tavalla käytännössä. Periaatteessahan ne ovat koko ajan sitä, mutta silloin ne täytyy sitten oikeudenmukaisesti perusteita myöten pyrkiä asiat tutkimaan. Nyt tähän mennessä on ollut siis nämä seurakunnan kaitsijan ominaisuusasiat. Haluaisin tässä yhteydessä mainita yleisluonteisesti siitä, kuinka me näihin asioihin suhtaudumme. Jumalan sanaan vakavasti, niin kuin kaikissa kohdin. Se on tietysti yleinen lähtökohta. Mutta sitten juuri nimenomaan näihin, mistä näkökulmasta ajattelemme. Miksi Jumala on nämä asiat sanassaan ilmoittanut? Ja vastaus on seurakunnan parhaaksi, evankeliumin leviämisen parhaaksi ja pastorin itsessäkin parhaaksi. Ja näin siitä syystä ajattelemme siis seurakunnan ja sen työn kannalta koko tätä asiaa. Miksi tästä erityisesti mainitsen, on se, että yleisessä keskustelussa, kun puhutaan näistä asioista, no ensinnäkin päähuomiokohteena on yleisessä keskustelussa pelkästään sukupuoli. Niin kuin huomaamme, se on kyllä olemassa oleva asia ja selvästi sanottu, mutta vain yksi monien joukossa. Tehdään siis virhe, jos vain yhteen asiaan huomio kiinnitetään. Ja sitten toiselta puolen näitä asioita yleisessä keskustelussa käsitellään ikään kuin kysymyksenä, että kenellä henkilöllä olisi oikeus tulla valituksi pastorin virkaan. Siis aivan toisinpäin ajatellaan niin kuin yksilön oikeutena tulla valituksi. Ja siitä sillä tavoin asiaa käsitellään yleisesti. Tässä on siis lähtökohta aivan eri. Ymmärrätte tämän eron. Ei ajatella siis välttämättä niin, että kyse on seurakunnan suojasta, vaan jostakin yksilön oikeudesta, niin se on se koko, ei ainoastaan yksityiskohta ero, vaan sitten koko lähestymistapa ero tässä. Ja tärkeää siis on, että näemme tämän niin kuin osaksi Jumalan suurta varjelusta seurakuntaa kohtaan ja siksi tärkeänä asiana. No sitten on seurakuntapalvelijoiden ominaisuuksista ja heistä sanotaan, niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Tässä on kysymys siis niistä seurakunnan palvelijoista, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä kuin pastorivirassa. He eivät olleet siis seurakunnan opettajia, eivätkä tässä mielessä sen hengellisiä johtajia. Heidän tehtävinsä kuului sairaiden, köyhien asioista huolehtiminen, jotka seurakunnassa ovat jatkuvasti hyvin tärkeitä sellaisissa oloissa, joissa maalliset olot ovat vaikeammat, sitten vielä tietyllä tavalla niin kuin kouriin tuntuvasti köyhistä huolehtiminenkin tärkeämpää kuin siellä, missä on hyvät olot. Mutta periaatteet eivät mihinkään häviä. Meidän tulee nämä asiat myös huomioon ottaa. Huomaamme, että tässä on paljolti samankaltaisia asioita kuin pastorin viran hoidossa, mutta otan joitakin erityisen huomion alue. Tässä on ei kaksikielisiä. Kun ajatellaan sitä seurakuntapalvelijan tehtävää, joka niin kuin jonkinlaisena virkana oli siis tämmöisenä avustavana virkana hyödyksi, niin tällaiset henkilöt kulkivat seurakuntalaisten luona heitä auttamassa. Ja oli hyvin tärkeää käytännön kannalta, etteivät he sitten, kun sitä virkaansa toimittivat, ja näin edelleenkin, kun toisiamme autamme ja näin tällä tavalla voidaan toimia, niin ettei puhuta yhden luona sitä ja toisen luona tätä seurakunnan asioista, kuitenkin puhutaan, että tämä on kahdeksannen käskyn kannalta hyvin merkittävä asia. Koskee tietysti kaikkia kaikissa asioissa, mutta siinä mielessä, kun seurakunnan jäsenten luona käytiin, niin tärkeää, että ei siis niin kuin puhuttu valheellisia eikä tarpeettomia asioita. Ja sitten yhdeksännessä sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Pastorivirassa on tärkeä opettaminen, se kuuluu siihen virkaan, ja tässä erityisesti uskon salaisuuden pitäminen ja säilyttäminen. Heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Sitten samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Ja tällaisissa avustustöissä saattoi toimia myöskin aivan hyvin naisia. Se ei ole siis sanan opettamisen virka, vaan tällainen avustamisen virka. Heidänkin tuli olla uskollisia kristittyjä kaikissa asioissa. Ja tässäkin sanotaan sitten ei panettelijoita, että näin seurakuntaa pyritään kaikin tavoin varjelemaan väärien puheiden, pahantahtoisten juorujen leviämiseltä ja kaikelta tällaiselta. Voimme ymmärtää, kuinka tärkeistä asioista on näissä asioissa kysymys. No sitten seurakuntapalvelijan asioista jälleen jakeessa 12.13. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva, sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Näin myös nämä avioliitto- ja perheasiat ovat myös tässä asioissa tärkeitä. Nyt tässä, kun on sana palvelemisesta ja palvelijasta kysymys. Siellä on sana taustalla, joka on sitten meillekin tulossa sanassa diakonia. Nyt on sillä tavoin, että kuitenkin on selvä ero, niin kuin havaitsemme seurakunnan kaitsijan ja sitten seurakuntapalvelijoiden viran ja tehtävien välillä. Wisconsin synodi aikanaan mahdollisesti vieläkin puhuu siitä, että kun on tämä sana diakonia ja siitä niitä, niin kuin teon sanat ja nämä substantiivit johdetut sitä, niin että sillä perusteella olisi niin kuin yksi ainoa virka eikä varsinaista eroa seurakunnan kaitsijan ja muiden tehtävien välillä. Mutta se ei ole Jumalan sanan tarkoitus näissä asioissa, siis vaikka tuo sana palvella, palvelija ja sen tapaiset sanat esiintyvät, niin sitten kuitenkin käy ilmi, että on ero näiden virkojen välillä. Ja niin kuin apostolien teoista muistamme, niin tällainen palvelijavirka oli siinä mielessä apuvirka apostolien virkaan nähden, että saattoivat keskittyä sitten sanan julistamiseen, seurakunnan hoitamiseen sanan. No sitten apostoli Paavali jatkaa, vaikka toivon pian pääsemäni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän. Että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhuskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa. Näin Paavali oli siis antanut Timoteukselle neuvoja, kuinka toimia ja järjestää seurakuntaelämää vähässä Aasiassa. Neuvot olivat tärkeitä, oli kysymys Jumalan huoneesta, elävän Jumalan kirkosta tai seurakunnasta. Ja se on totuuden pylväs ja perustus. Siinä mielessä, että totuuden sanaa on löydettävissä seurakunnasta, sen saarasta ja opetuksesta. Hyödyksi, autuudeksi seurakunnan jäsenille ja kutsuksi uskoon myös toisille. Ja Jumala on paljastanut ja ilmoittanut pelastuksen salaisuuden Kristuksessa, joka tuli ihmiseksi, ilmestyi siis lihassa. Hän oli kaikissa teoissaan pyhä ja vanhurskas. Hänen ylösnousemuksensa on koko maailman vanhurskauttaminen. Hänen pelastava työnsä on saarattu kaikkialla maailmassa ja edelleen saarattava ja uskossa vastaanotettavaksi. Ja tämä vapahtaja on otettu ylös kirkkauteen, sinne hän tulee viemään myös kaikki omansa. Ja siis kaikkea tätä uskon salaisuutta, Jumalan seurakunnan parasta, pelastusta sekä seurakunnan jäsenille että muille, kaikkea sitä palvelevat ne asiat, joita edellä olemme kuulleet. Poissa siis olkoon ajatus, että kysymys on jostakin inhimillisesti päätettävistä, siinä mielessä inhimillisesti päätettävistä asioista, että olisi kysymys siitä, kuka mitäkin saa tehdä, vaan kyse on Jumalan seurakunnan elämästä. Jos ajattelemme omia olojamme, niin varmasti tarvetta tällä asian puolella niin kuin edistää sitä, että seurakunnan keskuudessa entistä järjestyneemmin voisimme niin kuin toimia iäkkäiden, sairaiden, köyhien hyväksi niin, että niin kuin seurakuntapalvelijain tehtäviin kuuluu. Tätä keskuudessamme tapahtuu jossain määrin yhteisesti sovitulla tavalla, paljolti myöskin sillä tavalla, niin kuin uskon veli- ja sisarien keskinäisessä toimintana, mutta voi hyvin olla ja olisi eduksi näihin asioihin myöskin ehkä entistä järjestäytyneemmin seurakunnissa kiinnittää huomiota. Sitten neljännestä luvusta. Ja tässä on ensimmäinen jakso, aina viisi ensimmäistä jaetta, jotka puhuvat meille tärkeistä asioista ne. Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheen puhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty. Jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittaviksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Pyhä Henki on, Jumalan sanassa puhuu monissa kohdin tulevasta luopumuksesta. Tämä ilmoitus on tässä selvästi ja vakavasti kirjoitettuna. Ja nuo sanat tulevina aikoina ja siis tämä ajan määrä tarkoittaa niin kuin koko Uuden liiton aikaa, jo apostolisena aikana näimme, ja tässäkin kirjeessä jo olemme nähneet tästä asiasta merkkejä, mutta aivan erityisesti se sitten tulee lopun aikaa kohtien, niin kuin toisen tuossa Tessalonikas kirjeen toisessa luvussa on puhetta niin kuin antikristuksen nousemisesta erityisellä tavalla. Ja tässä tähän samaan asiaan liittyviä näkökohtia on kirjoitettu yleisemmässä mielessä. Ensimmäinen asia. Moniaat luopuvat uskosta. Tässäkin me huomaamme, että kun Raamattu puhuu näistä luopumuksen ajoista, niin kyseessä on siinä mielessä todella luopumus, että Jumalan sana on ennen tunnettu. Ne ovat siis seurakunnan sisältä alkavia asioita. Ja silloin siinäkin tapauksessa, jos uskosta luovutaan, niin voi olla, että ainakin joksikin ajaksi sellaiset henkilöt ulkonaisessa mielessä pysyvät seurakunnan jäseninä, ja heillä on siinä vaikutusta. Sekoittavat henget ja opit, paholaisen opit tällä tavalla eivät ole ainoastaan jossain kaukana ulkopuolella, vaan uhkaavat sisältäpäin. Vääriä opettajia, vääriä oppeja pyritään tällä tavoin sallimaan ja tukemaan. Ja nyt jos ajattelemme nykypäivän asioita, taikka kaikkinakin aikoina, vaarana on se, että vääriä oppeja ei ikään kuin vääriksi ymmärrettäisikään eikä kaikessa vakavuudessa otettaisi sitä, että ne kaikki väärät opit ja poikkeamiset Jumalan sanasta tulevat kiusaajasta, sielun vihollisesta, siinäkin tapauksessa, ettei näytä siltä, että ne koko uskonoppia sekoittaisivat ja kieltäisivät, vaan sitten joitakin vähäpätöisempiä asioita vain koskaan. Vakava asia on, että kaikki, iso tai pieni luopuminen Jumalan sanasta on aina siis luopumusta ja vakava asia. Ne, jotka puhuvat ulkokultaisuudessa vääriä asioita, toimivat sellaisen oman tunnon vallassa, joka ei toimi oikein. Omatunto on poltinraudalla merkitty. On jotakin tapahtunut niin, että omatunto ei enää varoita oikein, se ei enää etsi tuota sisältöä Jumalan sanasta, vaan jostakin muualta. Ja näin se saattaa sitten olla joissakin asioissa ylenpalttisen herkkä, kieltää sellaisia asioita, jotka ovat sallittuja, ja sitten toisaalta väärin toimiva omatunto toisaalta puolen voi sallia sellaisia asioita, jotka ovat kiellettyjä. Ja tässä sanotaan nyt ensiksi, jotka kieltävät menemästä naimisiin. Tämä asia on hyvin vakava ja tietyssä mielessä näkyvä asia ollut maailmassa jo kauan. Tiedämme, että Rooman kirkossa, siis paavikirkossa, pastoreiden ei sallita menevän naimisiin. Tämä on suurta ihmisjoukkoa koskeva yleisluontoinen kielto, perusteeton ja väärä kielto, niin kuin juuri tästä edelläkin olemme havainneet. Ja kun se tällä tavalla kohdistuu suureen joukkoon kieltona, niin se on varmasti väärä naimisiinmenokielto. No meille juuri tämä asia, vaikka on vakava ja julkinen asia, niin se ei ole nyt meidän edessämme kiusauksena, että niin ajattelisimme ja niin tekisimme. Mutta voimme nähdä sitten toisen tyyppisen asian, joka liittyy tähän naimisiinmenon kieltämiseen nykyaikana. Avosuhteessa eläminen on tullut tavattoman yleiseksi näinä päivinä. Jopa niin yleiseksi, että jopa niin kuin jotkut vanhemmat, aikuiset ihmiset, saattavat sanoa omia lapsiansa kasvavia nuoria tarkoittain, että hyvä se on testata yhteiselämää ennen naimisiin menemistä. Ja voi olla suora kehotus, että ei sitä nyt naimisiin kannata mennä ennen kuin pari vuotta yhdessä on eletty. Ja niin edelleen. Olen omin korvin kuullut tällaista opetusta. Emme toki varmasti voi ainakaan kaikissa tapauksissa sanoa, että kyseessä on suoranainen kielto mennä naimisiin. Mutta sellainen henki, joka on avioliittoon menemistä vastaan. Ja tämä on niin kuin väärä asia, emme saa sellaiseen tottua, ja tarkoin on havaittava, se tulee vääristyneestä omasta tunnosta tämä asia, ja sellaisen niin kuin seuraaminen on erittäin vaarallinen asia. Ja missä tahansa on kysymys siitä, että olisi oikein perustein ihmiset menossa naimisiin, sitä yritetään kieltää tai estää, niin se tulee väärästä omasta tunnosta, jota emme saa seurata. Ja sitten toiselta puolen, jos ajattelemme sitä, että kun vanhemmat ohjaajat lapsia asioissa, toki voivat antaa aivan viisaita neuvoja, mitä tulee ottaa huomioon aviopuolison valinnassa. Toki voivat tietyissä tapauksissa jopa varoittaa lapsia tietyistä asioista, ja tällä voi olla suuri ajallinen siunauksensa ja viisautensa tässä asiassa. Ja pidämme mielessä sen, että naimisiinmenon tulee tapahtua niin kuin sovussa vanhempien kanssa, ei sitä vastaan. Mutta siis, että näissä asioissa ohjataan, niin kyse on aivan eri asiasta kuin avioliiton kieltämisestä. Ja näin täytyy nämä vakavat asiat tarkoin ymmärtää. Jumalan sana selvästi sanoo, että näiden tällaisen kiellon lähtökohta on poltin raudalla merkitty väärin toimiva omatunto. Sitten samantyyppisesti kieltävät nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Se, sillä, mitä Jumala on luonut, on oikea käyttönsä ja maailman loppuun saakka. Pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella, siis torjumme omaa tuntoa sitovina ruokasäännökset. Näissä asioissa vapaus, jos haluaa joidenkin ruokien nauttimisesta pitäytyä, siihen on vapaus, mutta siihen ei ole vapautta, että sanottaisiin, näin täytyy Jumalan sanan tähden tehdä. Sitten voimme vielä vähän mennä eteenpäin. Kuudennesta. Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Kun tätä opetat ja ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Paavali antaa selvän neuvon Timoteukselle, että hänen tulee myös niin kuin itse omaakin sielua Jumalan sanalla ja oikealla opetuksella ravita. Tämä on yksi saarnaviran osa, niin kuin aikanansa Mikael Agricola sanoi, että se on opiskelemista, saarnaamista ja rukoilemista. Ja siis taisin tähän eilen viitatakin, että jatkuva opiskeleminen Jumalan sanalla ravitseminen. Ei siis niin, että kun on ikään kuin tutkinto suoritettu, niin siihen loppuu opiskelu. Ei niin, vaan jatkuva Jumalan sanan tutkiminen on tässä tärkeä. Sitten apostoli sanoo, epäpyhiä ämmäintaruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Sillä ruumiillisista harjoituksista on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaiseen. Olemme nähneet, että seurakunnan puolustamiseksi ja suojaksi on kartettava paitsi suoranaisesti vääriä oppeja, myöskin sellaisia tarpeettomia, hyödyttömiä puheita. Niitä tulee karttaa, ei sellaisiin niin kuin mennä mukaan, eikä antaa niille liian suurta huomiota, vaan pyrkiä sellaisia karttamaan omassa elämässä ja toisaalta myöskin sitten, että seurakunnan elämässä sellaiset eivät saisi niin tulta allensa. Harjoita itseäsi jumalisuuteen. On aivan oikea ja perusteltua puhua siitä, että jumalisuudenkin asiassa on harjoitusta. Se on niin kuin Jumalan sanan tutkimista, elämän vaelluksen tarkkaamista, Jumalan käskyjen mukaisesti elämän ojentamista. Ja kaikki tämä siis ei lakihenkisessä mielessä, vaan saaden voimansa uskosta vapahtajaan. Ei autuuden ansaitsemiseksi, vaan kristillisen elämän ja elämässä ja tiedossa kasvamiseksi Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. Ja ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän. Nyt on hyvin mahdollista, että tässä apostoli tarkoittaa ruumiillisessa harjoituksella niin kuin juutalaisuuteen liittyviä tällaisia tekoja, jotka eivät ole tarpeellisia, eivätkä ne uskon asiaa sinänsä edistä. Niin kuin hän edellä on sanonut, ruuista kieltäytyminen ja sellaiset ei. Jumalisuus on toisenlainen asia, sillä on elämänlupaus. Nykyisen että tulevaisen. Toki ruumiillista harjoituksesta voimme sen myöskin ymmärtää, että on toki Jumalan lahja, että on terve ruumis ja niin kuin sopiva tuommoinen fyysinen ruumiillinen kunto. Terveys ovat hyviä kalliita asioita. Niiden ylläpitämiseen on toisaalta perusteltua. Niin kuin kohtuullisessa määrin kiinnittää huomiota, mutta ei toki tällaiset asiat mitään pääasioita ole. jumalisuudesta sen sijaan on kaikkein hyötyä. Sitten apostoli jatkaa. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien vapahtaja, kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tätä käske ja opeta. Työn tekeminen, siis vaivan näkeminen, kilvoitteleminen, josta apostoli puhuu, ovat kristityn elämässä siunattuja asioita. Sen tien kulkeminen, että luotamme elävään Jumalaan, on sitä, että hänen tiellänsä haluamme varttua ja kehittyä. Hän on myös vapahtaja, ja hänen tahtonsa on, että kaikki ihmiset tulisivat pelastetuiksi. Tämä Jumalan pelastava tahto toteutuu uskovissa sekä Paavalin aikana että maailman loppuun saa. Ja näitä asioita siis piti jatkuvasti Timoteuksen opettaa. Sitten luvun loppuun apostoli sanoo vielä Timoteukselle edelleen henkilökohtaisia asioita. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yleen, ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehota ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Apostoli tässä, niin kuin huomaamme, kokoaa jo edellä sanottuja asioita nyt Timoteukseen henkilökohtaisesti soveltaa. Joitakin asioita tästä esille. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yleen. Timoteuksen nuoruus on ymmärrettävä verrattuna apostoli Paavaliin ja sitten myöskin hänen nuoruutensa siihen asemaan, joka hänellä oli siihen verrattuna. Minulla ei ole tiedossa Timoteuksen tarkkaa ikää näissä vaiheissa, mutta erään arvioon olen havainnut, että hän olisi ollut noin 35-40 vuoden ikäinen, ei siis mitenkään erityisen nuori, mutta toisaalta siihen tehtävään nähden, että oli laajan alueen seurakuntia koskeva tehtävä hänellä ja mahdollisesti myöskin itseään vanhempien taikka varmastikin itseään vanhempien ihmisten niin kuin pastorin ja näihin seurakuntiin nähden johtavassa asemassa toimiminen liittyy hänen asiansa. Siihen tehtävään nähden tuollainen ikä ei ollut mitenkään kovin korkea. Mutta siitä huolimatta apostoli sanoo, älköön sitä kukaan katsoko yleen. Timoteus oli saanut myöskin arvolahjan työtänsä varten Jumalan sanan kautta. Sitä hänen tuli käyttää tässä virassansa seurakuntien opettamisessa ja puolustamisessa. Ja se oli tullut niin kuin siinä, että hänet oli asetettu tähän virkaan, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Ja sitä arvolahjaa tuli niin kuin sillä tavalla edistää, pitää voimassa, että hän opiskeli, oli toimessansa ahkeri. Ja kaikki tämä tuli tapahtua jatkuvasti sen puolesta, että ne, jotka kuulevat, he saavat pelastuksen, omistavat sen, tulevat perille taivaaseen. Näin suurista asioista siis oli kysymys, kun apostoli tässä Timoteukselle puhuu. Voimme tähän yhteyteen laulaa aiheeseen sopivasta virrestä, tai aiheeseen sopivaa virren 249. käsitellyn johdosta jotakin asiaa sille tilaisuus hieman, mutta emme tässä yhteydessä kovin pitkään.
Ja seurakunnan palvelijat tuli mieleen se, kuinka Jumala käytti tätä, joka oli diakoniaksi valittu, tämä Filippus, joka ei ollut apostoli. Mm-hmm. Niin käytti häntä myöskin lähetyssaarnaajana ja opettajana.
Kyllä, kyllä, juu.
Etiopian huviherran kastoi.
Joo, sitten joo, aivan ilmeisesti tähän liittyy se, että kun silloinhan oli jo kulunut siis aikaa, ja Samariaan oli Jumalan sana siinä levinnyt, seurakuntia tullut perustuksi, että näissä vaiheissa on ilmeistä, että Filippus oli niin kuin asetettu pastorin virkaan. Onko näin ole asian käsittely. Markku Sarela, osaatko
ilmeisesti sanoa tämän? Näin on ymmärrettävä,
niin,
että Raamattu ei kaikista tapahtumista kerro yksityiskohtaisesti. Että koska nimenomaan diakonin virka perustettiin sitä varten, että sananpalvelukseen läheisi apostoleille aikaa, siihen ei kuulunut siis sanan julistus ja diakonin virka. Ja kun sen jälkeen sitten Filippuksella on sanajulistuksen tehtäviä, niin se olisi silloin ymmärrettävä niin siten, että hän olisi tullut sitten saarnavirkaan sen jälkeen.
Niin siinä välissä, ja tästä ei sitten.
Ja siinä olisi tapahtunut sellainen, mitä tässä Timoteuskirjassa sanotaan, että saavuttaa niin kuin tietyn aseman, eli sitähän on myöskin tulkittu tätä asemaa, jos tässä puhutaan, niin siten, että niin kuin siirtyy tästä diakonin virasta ja tehtävästä pastorin tehtävään, saa kutsun siihen. Saavuttavat itselleen kunnioittavan aseman ja suuren tehottomuuden uskossa. Että tämä kunnioittava asema olisi ymmärretty siis niin kuin uutena tehtävänä.
Joo, että ero näiden virkojen välillä siis oli selvästi olemassa. Sen voimme tietää.
Ja tämän Filippuksen kohtaan liittyy toinenkin semmoinen hiukan jännittävä asia. Tämän tehtävän suoritettua, niin pyhä henki tempasi Filippuksen pois, ja hänet sitten sanotaan, että hänet tavattiin sitten toisaalla tekemässä tätä työtä.
Aivan.
Hovihansa katsoi, niin hän ei enää nähnyt missään tätä Filippusta. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Niin.
Tapahtuiko, että hän lähti juoksemaan pikaisesti pois siitä, vai pyöräinkin tempasi? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Kyllä, näin käsittäisitte, että ihmeestä siinä olisi kysymys, että jos katsomme sen kyllä, se on, että tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, että ihmeistä siinä.
Jatkuu vielä siitä.
Niin, ja sitten niissä hoviherra jatkoi matkansa iloiten. Filippus tavattiin Asdodissa ja vaisi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungissa, kunnes tuli kesä. Että siinä oli siis sananjulistus kyllä jatkoi.
Tähän liittyvä toinen mielenkiintoinen asia on se, että niin, mitä Etiopiassa sitten tapahtui, tämä oli Etiopiassa tämä hoviherra. Ja siitä Raamattu ei kerro sen enempää. Mutta nyt ymmärrämme, että tällä henkilöllä oli sellainen tehtävä ja asema, joka oli helposti löydettävissä sitten kyllä sieltä kotimaastansa, kun hän sinne palasi. Ja muuten perimätiedon puitteissa tiedetään, että Etiopiaan meni esimerkiksi apostoli Matteus. Toisin sanoen, että siellä apostolit menivät sinne sitten sitä työtä tekemään, ja silloin voimme ajatella niin, että he saattavat alkaa sen juuri tämän hoviherran luota sen työn, kun hänet oli helposti sieltä löydettävissä. Tämä hoviherrahan oli rahastonhoitaja, siis Etiopian valtakunnan valtiovarainministeri. se asia, mikä on ollut sen ajan käytäntöä, että koska hän oli tärkeässä tehtävässä, niin niin valtiovalta oli huolehtinut siitä, että hän voisi sitä perillisillensä niitä varoja antaa, niin sen tähden hän oli eunukki. Siellä kovinherra sana on alkukielellä eunukki. Ja siihen liittyy sitten se tekstiyhteys, että kun Jesajan kirjassa puhutaan sitten siitä, että semmoisella, jolla ei ole lapsia, niin niitä voi kuitenkin olla paljon. Toisaalta viittaa Messiaaseen ja hänen lapsiinsa, ja toisaalta sitten myöskin näin voi sitten olla, että tulee näitä Jumalan lapsia sitten sanan todistuksen kautta myöskin muille semmoisille, jotka eivät ole lapsia.
Joo. No niin, nyt. Eilen pastori Efraim on sanonut minulle, että hän on vasta 13 vuotta opettanut sitä, että täytyy tiukasti pitää aikataulusta kiinni, eikä se ole vieläkään täysin niin kuin mennyt perille. Niin nyt kuitenkin pidämme sen verran aikataulusta kiinni, että pidämme vartin välitunnin. Ja jatkamme sitten 5:00. Ja kuuden minuutin, minuutin, prarasajan, visjat, prisat, jat.